คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนครับรอบนี้ไม่ได้มาเที่ยวครับมาทำงานนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าผมเนี่ยเป็นพนักงานประจำของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับหน้าที่การงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีทั้งทำงานในออฟฟิศตัวเองแล้วก็ต้องเดินทางไปทั้งต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศบ้างนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาประชุมแล้วก็คุยธุรกิจนะครับที่ประเทศจีนทั้งสัปดาห์เลยนะครับบวกกับว่าผมเนี่ยไม่มีพอดแคสต์ที่เป็นสต็อกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งทำพอดแคสต์มาได้สักประมาณสัก3ตอนเนาะนะครับก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่ารอผมกลับไปที่จะไปอัดพอดแคสต์เนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2สัปดาห์กว่าจะมีตอนใหม่ออกมาผมก็เลยหยิบไมค์นะครับบวกกับโน้ตบุ๊กส่วนตัวมาด้วยตอนที่เอาไมค์ขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านตม.หรือเปล่านะครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับถ้าคุณได้ฟังแสดงว่าผมเอาไมค์ผ่านไปได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าขากลับที่ผมออกจากจีนเนี่ยผมจะโดนสแกนกระเป๋าแล้วก็โดนยึดอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็มาอัดกันตอนกลางคืนเนี่ยแหละครับหลังจากที่ผมทำงานเสร็จนะครับอยู่ที่โรงแรมนะครับก็ค่อนข้างเงียบดีฮะคิดว่าเงียบกว่าห้องผมอีกนะว่าถือว่าเป็นเลือกงามยามดีที่เราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการอัดพอดแคสต์แล้วก็ฟังพอดแคสต์กันนอกสถานที่ด้วยนะครับโอเคน่าจะเห็นหัวข้อกันตั้งแต่ก่อนกดเข้ามาฟังกันแล้วนะครับว่ารอบนี้เนี่ยตอนนี้จะเป็นสิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อทำงานมาแล้ว10ปีใช่ครับผมลองมานั่งนึกๆดูแล้วนะครับหลังจากที่ผมจบแล้วก็ทำงานมาแล้วเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ครบ10ปีของผมนะครับก็ผ่านมาประมาณ3บริษัทแล้วแล้วก็คิดมาว่า10ปีแล้วเนาะผ่านมาเนี่ยตัวเราในวันนี้กับ10ปีที่แล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอะไรที่ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะย่ำอยู่กับที่หรือเปล่านะครับว่าแล้วเนี่ยผมก็เลยหยิบปากกาแล้วก็จดเอาไว้ตอนที่อยู่บนเครื่องบินนะครับบวกกับตอนนี้เนี่ยที่บรรยากาศมันกำลังดีๆเลยนะครับอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะครับก็เลยมาอัดพอดแคสต์ตอนใหม่กันเลยละกันนะครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อผมทำงานมาแล้ว10ปีครับผมให้ตอนนี้เป็นตอนที่1 นะครับเพราะว่า10ปีเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากเลยนะครับที่เราจะได้เรียนรู้จากมันนะครับผมก็เลยอยากจะค่อยๆเล่าไปนะครับทีละข้อทีละข้อพาร์ทที่1เนี่ยผมคิดออกทั้งหมด8ข้อนะครับส่วนพาร์ทที่2พาร์ทที่3ที่จะตามมาเนี่ยทำเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะค่อยกลับมาแทรกกับพอดแคสต์ตอนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกที่ผมคิดได้เนี่ยก็คือให้เราทำงานกับคนที่ทำให้เราเก่งขึ้นนะครับผมเนี่ยคิดว่าผมเป็นคนโชคดีนะครับที่ตลอดเวลา10ปีที่ทำงานมาเนี่ยผมได้เจอกับคนที่เก่งๆเยอะมากนะครับทั้งในงานประจำแล้วก็งานอดิเรกนะครับซึ่งเอาข้อจริงนะผมว่าเราก็เลือกไม่ได้เนาะว่าใครจะทำให้เราเก่งขึ้นเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยบริษัทก็เป็นคนเลือกเราเราก็เลยไม่รู้ว่าใครนะครับแต่พอเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยคนที่เราควรจะสังเกตเป็นคนแรกๆเลยนะครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตามเขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเจ้านายฮะเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยเราจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวโอเคบางคนอาจจะคิดนะครับว่าโอ้ยเพราะว่าเราเก่งเราแน่ฉันจะเก่งได้ด้วยตัวฉันเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้านายนะครับผมคิดว่าเป็นครูคนแรกๆเลยในการทำงานที่จะกำหนดทิศทางนะครับว่าเราจะเก่งหรือเราจะไม่เก่งเราจะรอดหรือว่าเราจะไปไม่รอดนะครับซึ่งถ้าเราได้เจ้านายที่เก่งน้อยเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเก่งช้าครับแต่ถ้าเราได้เจ้านายที่เขาเรียกว่าเก่าฮะมากประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะดึงความสามารถของเราออกมาได้เร็วกว่านะครับเราก็ไม่ใช่แค่เจ้านายของเราคนเดียวนะครับที่ผมคิดว่าเราจะต้องสังเกตเราอาจจะต้องสังเกตวิธีการทำงานของเจ้านายของแผนกอื่นนะครับหรือว่าส่วนอื่นๆรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับที่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับวิธีการทำงานจากทุกๆคนได้เลยนะครับเพราะว่าพี่บางคนเนี่ยทำงานเก่งมากนะครับลูกน้องบางคนก็มีมุมมองที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันการที่เราได้เอาส่วนดีๆนะครับของแต่ละคนออกมาเนี่ยพัฒนาตัวเองผมก็คิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นกว่าวันก่อนๆเก่งขึ้นจากเมื่อวานได้อีกเยอะเลยฮะข้อที่2นะครับฝึกภาษาที่2หรือภาษาที่3ให้แข็งแรงครับ ผมเนี่ยอยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเน้นย้ำนะครับหลังจากที่เคยเห็นในโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจารย์หลายๆคนหรือว่าผู้ที่มีคุณวุฒิหลายๆคนเขาเน้นกันนะครับว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับที่คุณเนี่ยจะทำงานหรือว่าใช้ชีวิตโดยที่จะไม่ได้ใช้ภาษาที่สองหรือภาษาที่สามเลยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับภาษาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาให้เราได้ต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ตลอดคล้ายๆกับเวรกรรมเนี่ยแหละครับมันหน้าตาคล้ายๆกันหลายครั้งนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับทุกอย่างพร้อมมากเลยครับแต่ว่าพูดไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเข้าใจก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็ไปกันที่ภาษาที่3กันแล้วนะครับเพราะเขาก็คิดกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่แต่ละคนควรจะต้องพูดได้เป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้วด้วยซึ่งผมเนี่ยที่มาทำงานเนี่ยเคยเจอเซลล์คนหนึ่งครับตอนที่ผมมาทำงานที่จีนเนี่ยเป็นเซลล์คนจีนนี่แหละฮะอายุ20กว่าผู้หญิงนะครับเพิ่งเรียนจบใหม่ๆพูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่เนาะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งหมด4ภาษานะครับแล้วก็พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่พูดได้แบบพูดได้เลยอะแบบเนทีฟเลยนะครับสื่อสารรู้เรื่องหันมาหาคนนี้พูดภาษาอังกฤษหันมาหาผมพูดภาษาไทยหันมาหาอีกคนนึงพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาพูดภาษาจีนสลับกันไปสลับกันมาคือวันนั้นเราแทบไม่ต้องใช้ทักษะของตัวเองเลยนะครับฟังน้องเขาอย่างเดียวซึ่งก็อยากไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะครับว่ากลไกของคนที่พูดได้หลายๆภาษาเนี่ยเขามีระบบกันยังไงนะครับแต่ก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าพูดได้เยอะขนาดเนี้ยเงินเดือนต้องไม่ใช่เล่นๆแน่ๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราพูดภาษาอังกฤษได้นะบวกกับภาษาญี่ปุ่นที่ผมพัฒนาแล้วก็พยายามหาคอร์สนะครับให้ผมเข้าไปเรียนด้วยตัวเองอยู่เสมอนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาผลักดันเราเลยนะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับเรานะครับแล้วก็มันสามารถทำให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับผมก็คิดว่าการที่เราได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้พร้อมที่จะก้าวเข้าไปรับโอกาสเหล่านั้นมาด้วยนะครับไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ว่าการที่เราเตรียมพร้อมไว้ทุกๆวันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับการพูดในที่สาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ว่าการพรีเซนต์งานให้คนอื่นฟังรู้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าครับช่วงที่ผมเข้ามาทำงานแรกๆที่นี่นะครับผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องฮะแล้วก็จับประเด็นไม่ได้เลยว่าเราจะสื่อสารอะไรออกไปนะครับฟังใครก็เอาไปเล่าต่อไม่ตรงจุดนะครับเวลาจะมานำเสนอผลงานมันก็จะมีปัญหาว่าเราพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเนี่ยผมเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าไม่เคยบอกใครครับก็เลยไม่มีใครรู้นะครับเวลาประเมินผลงานออกมาเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานหรือว่าอีวิเดนเนี่ยที่จะแสดงให้คนอื่นเขาได้เห็นแล้วก็ประจักษ์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นคนทุ่มเทในการทำงานขนาดไหนนะครับพอผลออกมาเนี่ยก็ได้หมดกำลังใจในการทำงานกันซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครผิดหรอกนะครับแต่ว่าวิธีการคิดของผมเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับว่าถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เรามีผลงานที่ดีมีผลงานที่คนอื่นเขามองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นของแบบนี้ผมว่ามันต้องฝึกนะเริ่มจากว่ารีพอร์ตในแต่ละเดือนนะครับเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังซ้อมกับคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับแนะนำกันไปแนะนำกันมาหรือว่าจะไปเทคคอร์สนะครับวิธีการพูดในที่สาธารณะหรือว่าการพรีเซนต์งานกันเป็นแบบกิจจลักษณะไปเลยนะครับบางบริษัทนะครับรวมถึงบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็มีการฝึกอบรมแบบนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการพรีเซนเทชันนะครับกันจริงจังเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอยากให้นึกภาพง่ายๆนะครับเวลาคุณผู้ฟังเจอพวกการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือค่ายดังๆนะครับก็จะมีคนออกมาพรีเซนต์ใช่ไหมครับสตีฟจ็อบส์อะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนจะเชื่อผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่นะครับหรือว่าเขาจะมองว่าสมควรจ่ายตังค์หรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนพรีเซนต์เลยจริงๆนะครับซึ่งถ้ามองเรื่องของการทำงานเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคนจะเชื่อว่าเราทำงานดีไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่า OT เยอะอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ว่าเราได้แสดงออกให้เห็นว่าผลงานที่เราทำที่แท้จริงของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรามีโอกาสได้นำเสนอผลงานสิ่งนั้นให้เขาเห็นหรือเปล่านะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้แสดงผลงานนะครับก็อยากจะให้จัดให้หนักจัดให้เต็มนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมมันไว้นะครับเพื่อให้คุ้มค่ากับทุกๆวันเนี่ยที่เราได้ลงแรงลงไปครับ
อ
ผ่านไปแล้วนะครับ3ข้อกับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้เมื่อทำงานมาแล้ว10ปีนะครับเรามาต่อกันที่ข้อที่4กันแล้วกันเนาะข้อที่4ครับจงเป็นมิตรกับทุกคนนะครับรวมถึงแม่บ้านในแผนกของคุณด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยที่ผมสังเกตมาตลอด10ปีครับผมเชื่อนะครับว่าเราเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนไม่ได้ฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเหมือนกันก็คือมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่เราจะมีศัตรูอยู่ตลอดเวลา 8-10 ชั่วโมงที่เรามาทำงานทุกๆวันนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่า 35% ของชีวิตเราในวันนั้นเนี่ยจะต้องคอยหวาดระแวงครับแล้วก็คิดถึงเรื่องที่จะทำให้ productivity ในการทำงานของเราเนี่ยมันลดลงฮะเพราะฉะนั้นเราต้องพักความรู้สึกส่วนตัวไว้นะครับแล้วก็เอาเป้าหมายขององค์กรเนี่ยเป็นตัวตั้งครับการที่เราจะมาบริหารคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาบริหารตัวเองก่อนนะครับผมเคยนะครับที่พยายามที่จะทำดีกับคนๆ นึงนะครับโดยที่หวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราคิดกับเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคิดไปเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราลองทำการทดลองแล้วก็พิสูจน์มาแล้วเนี่ยว่าเราเป็นมิตรกับเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่านะครับที่เราจะทำความเข้าใจความซับซ้อนในจิตใจของเขานะครับซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องทำใจแล้วก็มองแต่เรื่องงานนะครับแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกจ้างมืออาชีพนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับงานของเราก็ต้องเสร็จแล้วก็ต้องออกมาดีแล้วก็เขาก็ต้องทำงานร่วมกับเราไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเนี่ยคิดไว้อีกนะครับก็คือเราควรจะเป็นมิตรกับแม่บ้านด้วยฮะเพราะว่าผมสังเกตอีกอย่างนึงนะครับว่าหลายคนเนี่ยที่พูดจาดีกับเจ้านายนะครับพูดจาดีกับพี่ๆน้องๆ นะครับแต่พอมาเจอแม่บ้านหรือว่ามาเจอพี่ security guard เนี่ยเขาจะพูดจาคล้ายๆแบบโขกสับแล้วก็ไม่ค่อยให้เกียรติสักเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยให้เกียรติเรานะเราก็ควรที่จะให้เกียรติเขานะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามนะครับเราควรจะเป็นมิตรกับทุกคนครับทำทุกอย่างให้เหมือนกับที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาแสดงกับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไนท์กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะไนท์กับเราเองนะครับเข้าสู่ข้อที่5กันแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้จดนะครับวางแผนแล้วก็วัดผลกับทุกอย่างที่ทำรวมทั้งเรื่องส่วนตัวของตัวเองด้วยนะครับตั้งแต่ผมมาทำงานทั้ง3ที่นะครับสิ่งที่ผมได้แล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือการนับถอยหลังครับเอาง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างในบริษัทเนาะเขาก็จะตั้งจุดหมายนะว่าเดือนนี้ปีนี้เขาจะต้องได้อะไรนะครับแล้วเราก็นับถอยหลังกันว่าในแต่ละเดือนที่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็หาวิธีการวัดผลในทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆควอเตอร์นะครับซึ่งในทุกๆบริษัทเนี่ยเขาก็แทบจะเป็นแบบนี้กันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือผมชอบนำเอามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองครับก็อย่างเช่นถ้าเราวางเป้าหมายของชีวิตตัวเองไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าหรือว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเป็นอะไรหรือเราอยากทำอะไรนะครับแล้วทุกๆวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมีการวางแผนหรือเปล่าพอวางแผนแล้วเนี่ยเรามีการวัดผลมันบ้างไหมนะครับหรือว่าเราอยู่ไปวันๆโดยที่โอเคมีเป้าหมายแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะพาเราไปถึงจุดตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆนะครับคุณผู้ฟังความสำเร็จเนี่ยมันเสกไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เดินเข้ามาหาคนที่ไม่พร้อมด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราหมั่นดูแลเป้าหมายตัวเองบวกกับแผนการของตัวเองเนี่ยชีวิตเราก็จะสำเร็จนะครับสำเร็จคล้ายๆกับที่เราลงใน result plan ของในทุกๆเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็น monthly yearly หรือว่า quarterly นะครับในที่ประชุมที่เราแสดงผลงานออกไปว่าเดือนนี้ปีนี้เราได้ตามเป้านะครับแบบที่คนอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาตัดสินหรือว่ามาตำหนิเราได้เลยเพราะว่าทุกอย่างของเราเนี่ยมีการวางแผนแล้วก็มีการวัดผลแล้วก็ได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อเนี้ยเป็นข้อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก10ปีที่ผ่านมาครับข้อที่6นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นครูให้กับใครสักคนฮะแต่ควรที่จะเป็นนักเรียนให้กับครูทุกคนเคยเจอไหมครับคุณผู้ฟังที่พอเราทำงานแล้วเนี่ยเรามาเจอเด็กใหม่หรือว่ารุ่นน้องหรือว่าใครสักคนนะครับที่เราอยากจะให้เขาทำงานได้ดีขึ้นนะครับเป็นที่รักของคนอื่นก็เลยเข้าไปแนะนำนะครับหรือว่าหาวิธีป้องกันที่จะทำให้เขาเนี่ยมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าหลายครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์เลยอะเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่พร้อมที่จะรับคำแนะนำของเรานะครับหรือว่าด้วยวิธีการของเราเองที่ยังไม่เหมาะสมนะครับก็เลยต้องปล่อยไปใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องเข้าไปเป็นบทเรียนให้กับเขานะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องเจอกับตัวครับเขาถึงจะจำนะครับบางคนเนี่ย ชอบการล้มเองเจ็บเองนะครับเขาถึงจะอินกับมันนะครับการอ่านหนังสือหรือว่าการเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่เขาคิดว่ามันเป็นทางลัดจริงๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่าบางทีสิ่งที่เราคิดเองก็อาจจะไม่ถูกเสมอไปด้วยนะครับของแบบนี้เลยจะต้องให้เขาไปเรียนรู้กับตัวเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นครูให้เขานะครับเพราะว่าเขาอาจจะจำแม่นกว่าถ้าสมมติว่าเขาไปเจอกับตัวเขาเองแล้วก็ในทางกลับกันนะครับเราเองเนี่ยก็ควรจะเป็นนักเรียนกับคุณครูทุกคนนะครับคุณครูทุกคนหมายถึงว่าใครก็ได้นะครับที่เขามีสิ่งดีๆที่สามารถทำให้เราเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใช้เวลา5ปีกว่าเขาจะรู้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเรียนรู้จากเขาเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวหรือว่าน้อยกว่านั้นในการที่จะได้ข้อมูลที่เท่ากันกับเขานะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันดีนะถ้าเราจะพร้อมที่จะเป็นนักเรียนให้กับคุณครูทุกคนแต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเป็นครูให้กับนักเรียนบางคนด้วยผ่านไปแล้วนะครับ6ข้อกับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้เมื่อทำงานมาแล้ว10ปีนะครับเข้าสู่ข้อที่7กันเลยก็แล้วกันนะครับข้อนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับอย่าให้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การทำงานของทักษะ1ปีนะครับแต่ว่าทำซ้ำๆกันไปตลอด10ปีโดยที่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยถ้าสมมติคุณผู้ฟังกันมาตั้งแต่แรกนะครับจะได้ยินว่าผมเนี่ยชอบพูดคำว่าพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการทำงานเนี่ยคือการเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคิดการแก้ปัญหานะครับรวมถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับในแบบที่ผู้ใหญ่อ่ะควรจะเป็นจริงๆนะครับผมเคยเห็นนะว่าคนที่ทำงานแบบเดิมทุกๆปีนะครับโดยที่ไม่ได้เก่งขึ้นหรือว่ามีอะไรให้บริษัทเพิ่มมากขึ้นเลยหมายความว่าปีแรกเข้ามาทำงานแบบไหนนะครับปีที่2ถึงปีถัดๆไปเนี่ยก็ทำงานเหมือนเดิมไม่ได้มีวิธีการทำงานที่ใหม่ขึ้นไม่ได้ปรับปรุงอะไรต่อๆมาเลยนะครับซึ่งมองในมุมของบริษัทเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาคาดหวังนะครับที่จะให้พนักงานเนี่ยทุกๆคนเก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมากขึ้นเพื่อที่ประสิทธิภาพของบริษัทรวมไปถึงผลประกอบการมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเนี่ยผลประกอบการของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยหันมาบอกกับตัวเองในทุกๆปีนะครับว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยเราต้องเก่งขึ้นนะเราต้องมีตรรกะมากขึ้นเราต้องมีการพยายามหาความรู้เพิ่มทักษะให้กับตัวเองนะครับโดยที่ทำยังไงก็ได้นะครับที่ให้คอมพิวเตอร์หรือว่า AI เนี่ยมันมาทดแทนเราไม่ได้เพราะว่าผมคิดอยู่อย่างนึงนะครับว่าถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่นะครับแล้วก็จนวันใดวันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างที่เราทำอะคอมพิวเตอร์หรือว่า AI เนี่ยมันสามารถทำแทนเราได้เนี่ยวันนั้นน่ะคุณผู้ฟังมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเราอีกต่อไปถูกไหมครับซึ่งเห็นกันชัดๆเลยก็คือตอนที่ผมมาที่จีนนะครับช่วงแรกกับช่วงปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าในจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับโรงงานก่อนละกันเขาเนี่ยจะใช้หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาแทนคนเยอะมากนะครับโดยที่อาจจะเริ่มจากแต่ก่อนเนี่ยคน1คนจะดูแลเครื่องจักรประมาณ1เครื่องนะครับซึ่งก็จะเริ่มมีการเป็น1ต่อ2นะครับที่ผมไปเห็นครั้งล่าสุดเนี่ยเป็น1ต่อ4นะครับก็คือคน1คนต้องดูแลเครื่องจักรทั้งหมด4เครื่องนะครับแล้วเขาก็มีแผนว่าจะพัฒนาให้เป็น1คนต่อ6เครื่อง1คนต่อ10เครื่องซึ่งลองคิดดูสิครับว่าคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่เขาวางแผนไว้เนี่ยวันที่คน1คนสามารถดูแลเครื่องจักรได้10เครื่องหรือว่าวันที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีคนเข้าไปดูแลเลยเนี่ยมันจะมีคนตกงานมากแค่ไหนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขามองกันก็คือค่าแรงของคนเนี่ยแหละครับที่ควบคุมได้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องหาเครื่องมือที่จะมาช่วยในการที่จะลดค่าแรงของเราไปนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าขณะที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำงานสายโรงงานจริงๆมันอยู่ในทุกสายงานเลยนะครับซึ่งมันไวฮะแล้วมันก็เข้าใกล้เราเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมเอาไว้ครับหาทักษะของตัวเองนะครับที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็เหมาะสมต่อการจ้างงานมากที่สุดฮะเข้าสู่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือให้เวลากับบริษัทแล้วนะครับอย่าลืมให้เวลากับสุขภาพตัวเองรวมถึงครอบครัวของคุณด้วยนะครับจริงๆเรื่องเนี้ยผ ผมอยากจะพูดเป็นเรื่องแรกเลยนะครับแต่ว่าเอามาปิดท้ายดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพที่ดีเลยนะครับยิ่งมาทำงานนะครับในช่วงที่ผมจะเห็นคนรอบตัวเนี่ยค่อยๆป่วยจากการทำงานนะครับแล้วก็บางคนก็ลาจากไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวของตัวเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราทุ่มเทกับงานได้นะครับเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าบางทีเนี่ยหน้าที่การงานมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตโอเคมันอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ 100% ของชีวิตนะครับกลับมาทานข้าวกับแม่บ้างนะครับมีเวลาให้กับคนรักนะครับมีเวลาออกกำลังกายบ้างนะครับเพราะว่าในวันที่เราป่วยนะครับบริษัทเนี่ยเขามีสวัสดิการให้ฮะในวันที่เราตายนะครับบริษัทก็มีพวงหลีดให้แล้วก็มีสวัสดิการที่ตกลงกันไว้ให้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรครับคุณฟังถ้าสมมติว่าเรามีทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนที่บ้านเราเนี่ยไม่มีเราเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเราให้กลับไปพบหรือไปเจอกันอีกนะครับมันไม่มีความหมายเลยถ้าวันหนึ่งที่เรามีทุกอย่างแล้วเราไม่มีคนที่บ้านหรือว่าคนที่บ้านมีทุกอย่างเราก็ไม่มีเรานะครับก็หาเวลาที่จะพักผ่อนนะครับอย่าพึ่งที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะมุ่งมั่นกับมันจนลืมไปว่าร่างกายเนี่ยมันต้องพักนะมันต้องเบรกบ้างนะครับการมีหน้าที่การงานที่โอเคนะครับบวกกับการมีชีวิตที่ดีหลังเลิกงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับสองสิ่งนี้ผมลองทำมาหมดแล้วตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็มันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเลยนะครับถ้าเราจะบาลานซ์สองอย่างนี้ให้ไปด้วยกันครับผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมด8ข้อนะครับมาสรุปกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปข้อที่1นะครับทำงานกับคนที่ทำให้เราเก่งขึ้นครับสังเกตการทำงานของเขานะครับแล้วก็เอาปรับมาใช้กับตัวเองข้อที่2ฝึกภาษาที่2ที่3ให้แข็งแรงข้อที่3พูดในที่สาธารณะนะครับเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าการพรีเซนต์งานให้คนอื่นเนี่ยฟังรู้เรื่องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับข้อที่4จงเป็นมิตรกับทุกคนรวมถึงแม่บ้านในแผนกของคุณด้วยข้อที่5จดวางแผนวัดผลกับทุกอย่างที่ทำรวมถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเราด้วยนะฮะข้อที่6ไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูให้กับใครสักคนแต่ควรจะเป็นนักเรียนให้กับครูทุกคนครับข้อที่7พัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่าให้10ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงการทำทักษะของ1ปีแล้วก็ทำซ้ำกันมาทั้งหมด10ปีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอย่าลืมสุขภาพบวกกับครอบครัวของตัวเองนะครับในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับการที่เรามีครอบครัวคนรักยินดีกับเราไปด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับ10ปีไม่ใช่10ปีที่อักนั่งฟังกันมานะครับผมเนี่ยผ่านไปแล้ว10ปีนะครับที่ทำงานมาไวมากๆเลยนะครับเมื่อวานยังรู้สึกเหมือนยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับแต่ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานต่อนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นกำลังทำงานอยู่หรือว่าเลิกงานแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมทำพาร์ทที่2หรือพาร์ทต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาให้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงต้องลาไปก่อนแล้วแหละเพราะว่าดึกมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปทำงานไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเจ้านายเขาฟังอยู่เนี่ยเขาจะแบบเอ๊ะเราทำงานไม่เต็มที่เพราะว่าเรามานั่งอัดพอดแคสต์หรือเปล่านะครับลาไปก่อนนะครับต้องรีบไปนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ